kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Kafuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniin akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii guraannala 21 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraannala 13 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti mootummaan Itoophiyaa garee hidhattoota naannoo Amaaraa keessa socho'aa jiruu fi fannoo jedhamee beekamu wajjin akkasumas akka marii haaraa nageenyaa itti fufu akkasumas waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin mariin jalqabamee jiru akka itti fufu Yuunaayitid Isteetsi gaafachuu ise waa'ee qonnaan bultoota godina kafaa keessaa buqqa'anii waa'ee sirna baallii dabarsuu Oromoo Gujii akkasumas qophii torbanii diree dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoottan adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera. Kan dursu oduudha. Garasitti darbina.
Akka mooltan oduun roobii har'aaf qabnu kunoo. Yuunaayitid Isteets mootummaaf waraanni bilisummaa Oromoo gidduutti mariin geggeessamu akka itti fufu haala mijeessuuf qophee ta'ushee gaanfa Afrikaaf jira Yuunaayitid Isteets kata'an ambaasaaddar Maayik Haamer dubbatanii jiran. Torban darbe Itoophiyaa ka daawwatan itti aantuun ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets ka dhimmoota Afrikaa mooliifiif ambaasaaddar Maayik Haamer har'a gama marsariitiin ibsa kennanii jiru. Ibsa sanarratti turtii isaanii Itoophiyaatiin muummicha ministeeraa Abiy Ahmed dabalate aangawoota adda addaa hoogganoota waaltaalee waliin marii geggeessuu isaanii kan ibsan ambaasaaddar Maayik walitti bu'iinsi Itoophiyaa keessaa mariidhaan akka furamu muummicha ministeerichaa waliin mari'achuu isaanii ibsaniiru. Muummichi ministeeraa Abiy Oromiyaaf naannoo Amaaraa keessa walitti bu'iinsi jiru mariidhaan akka furamu fedhii isaanii ta'uu mirkaneessuuf isaaniillee dubbataniiru. Walitti bu'iinsa jiru mariin furuu malee furmaata kabiroon hin jiru ka jedhan ambaasaaddar Maayik Haamer Yuunaayitid Isteets marii marsaa lammaffaa Taanzaaniyaa keessatti mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti geggeeffame irratti hirmaachuu ishee yaadachiisanii biyyi isaanii mariin waliigalteerra utuu hin ga'amin hafe sun akka itti fufu haala mijeessuuf fedhii akka qabdu dubbataniiru. Walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessaas nagaadhaan akka furamu Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets kana dura muummicha ministeeraa Abiyyiif gaaffii dhiyeessuu isaaniif marii torban darbe geggeeffameenis gaaffiin walfakkaatu dhiyaachuusa ambaasaaddar Haamer ibsaniiru. Muummichi ministeerichaa marii nagaaf mootummaan isaanii qophii ta'uu kan mirkaneessaniif ta'uu ibsanii kan adda cite mariin mootummaaf waboo gidduu itti fufuu akka danda'u akkasumas faannoof mootummaa gidduutti mariin geggeessama yoo ta'e ifatti waan jedhan hin jiru jedhan. Waliigalteen Pirootooriyaa guutummaatti hojiirra akka oolu Yuunaayitid Isteets deeggarsa akka gootu kan ibsan Haamer loltoonni duraanii gara jireenya idileetti deebisuuf hojii jalqabameef Yuunaayitid Isteets deeggarsa doolaara miliyoona 25 kan gumaachitu ta'uu ibsaniiru. Itti aantu ministiriin dhimmoota Afrikaa moolii fi gama isaaniin Itoophiyaaf Somaaliyaa gidduutti muddama uumame tuqanii mariidhaan akka furamu Maqdishootti marii pirezidaantii Somaaliyaa waliin geggeessan akkasumas muummicha ministeeraa Abiy waliin dubbachuu isaanii ibsaniiru. Itoophiyaan mariif qophii ta'uu irra deddeebi'uudhaan kan ibsite yoo ta'u Somaaliyaan gamasheen waliigalteen ulaa galaanaa Somaaliilaandiif Itoophiyaa gidduutti mallatteeffame hanga haqamutti marii hin geggeessu jechuunsee ni yaadatama.
Qonnaan bultoonni godina kafaa aanaa dayichaa irraa buqqa'anii gara qe'ee isaaniitti akka deebifaman komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gaafatee jira.
Qonnaan bultoonniif maatiin isaanii godina kafaa kibba gama dhihaa aanaa dayichaa irraa buqqa'an kanneen 267 ta'an haala yaaddessaa keessa jiraachuu komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa beeksisee jira. Godina kafaa aanaa dachaa keessaa bara 2011 qabee haleellaa eenyummaa irratti hundaa'ee nurratti raawwatame ka jedhan qonnaan bultoonni qe'ee ofii irraa buqqa'an kun rakkoo hamaaf saaxilamu VOA'f bilbilaan ibsaniiru. Komishiniin hoogganaa yaaddoo balaa naannoo sanaa garuu namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'an jiraachuu isaanii waan an dhaga'in qabu jedhee jira. Naannoo uummattoota kibbaa duraanii godinaalee adda addaa keessatti erga bara 1996 keessa beelaaf dhiphina lafaa mudatee tureen akeeka mootummaa federaalaaf naannootiin naannoo dhiphinni lafaa hin jirre kan qubatan qonnaan bultoonni kun qe'ee isaaniirraa buqqa'u komishinichi ibsee jira. Godinaalee Hadiyyaaf kan baataa akkasumas naannoo Sidaamaa keessa qubsumaalee mootummaadhaan qophaa'an keessa kanneen qubatan qonnaan bultoonni kun qe'ee ofiitti utuu hin deebi'in waggootaaf turuu isaanii ittaantu komishinarri komishina mirga namoomaa Itiyoophiyaa Raakeeb Mallasa VOF bilbilaan ibsaniiru. Dhiittaan mirga namaa qonnaan bultoota kanarra ga'ee jedhanis dubbataniiru. Ittaantu komishinarittiin akka jedhanitti lafti qonnaan bultoota harkaa fudhatame garii to'annoo hidhattootaa jala ka jiru yoo ta'u kaan immoo abbootii qabeenyaan qabamuusaa ibsaniiru. Qonnaan bultoonni kun seeraan ala lafti harkaa fudhatame deebi'ee fi hatattamaan gara qe'ee ofii isaaniitti deebi'anii jireenya isaanii geggeeffachuu akka danda'an yaadachiisaniiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera.
Naannoo Oromiyaa godina Gujii keessatti sirni baallii walharkaa fudhachuu taasifame abbaan gadaa haaraanis muudamanii jiru. Oduun kunis kunuuti.
Sirni baallii walharkaa fuudhinsaa gadaa Gujii mee'ee bokkootti geggeeffamaa ture har'a xumuramee jira. Sirna guyyoota ja'an darbaniin ardaa jilaa gadaa Gujii mee'ee bokkootti geggeeffamaa tureen abbaan gadaa harmuufaa jiloo mannoo abbaa gadaa roobalee kata'an jaarsoo dhugoof baallii dabarsanii jiran. Obbo Ashannaa fi Dhanquu itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii godina Gujii sirna kanarratti biyyoota ollaa akka Keeniyaa, Somaaliilaandii fi kaanirraa akkasumas naannolee Itiyoophiyaarraa bakka bu'oonni irratti hirmaachuu eeranii jiraattonni godinaalee Oromiyaa miliyoonotatti tilmaamamu jedhanillee sirna baallii Gujii kanarratti qooda fudhachuu VOF himaniiru. Sirni kunis rakkoo nageenyaa malee xumuramuu obbo Ashannaafiin dubbatanii jiran. Gadaa roobaleen baallii ka fudhatan abbaa gadaa jaarsoo dhugoo waggoota 80 darbaniif alangee bulchiinsa gadaa kan harkatti qabatan ta'a.
Hayyee waggoottan 80 darbaniif kan jedhu waggoottan 80 dhufaniif akka bakka bu'uun gaafanna. Godaa oduu biraatti darbina. Seenaa muuziqaa Itoophiyaa keessatti artistoota qooda guddaa gumaachan keessaa tokko kan ta'e artisti Geetaachoo Kaasaa addunyaa kanarraa du'anii boqotee jira. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1936 magaalaa Finfinnee bakka Markaatoo jedhamutti kan dhalate Geetaachoo Kaasaa umurii isaa keessaa waggaa 50 olii hojii muuziqaa irratti nama dabarseedha. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1973 gara Yuunaayitid Isteetsitti godaane waggaa 28 Yuunaayitid Isteet keessatti muuziqaa taphachaa erga duree booda bara miliniyemii Itoophiyaa haaraatti booda gara biyya dhaloota isaatti deebi'ee ture. Yeroo dhiyoodhaas immoo dhukkubsachaa kan ture Geetaachoo Kaasaa guraan dhala 12 bara 2016 Finfinnee keessatti addunyaa kanarraa du'aan boqotee jira. Gara oduu biraatti yemmuu darbinu manni maree nagaa mootummoota gamtoomanii hanga'oota garee hidhatanii Koongoo keessatti socho'aa jiranuudhaa fi okkora huumaa jiranuu irratti ugguriin akka kaa'amu murteessee jira. Oduun kun kunuuti.
Golli naga eegumsa akka tokkummaa mootummoota Kibxata Kaleessaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo bakka duruu hookarri waggaa kana keessatti hammaateef haala namoomaa duruu hammaataa adeeme tasgabbii dhorkan ittiin jedhe namoota ja'arra uggura kaa'ee jira. Kanneen uggurri kun irra kaa'ame keessaa ajajaa waraanaa humnoota Dimokiraatawaa Walabummaa Ruwaandaa, hoogganoota gameeyyii kan gamtaa humnoota Dimokiraatawaa Ugaandaa, dubbihimaa garee riphxee loltootaa garee M23 jedhamaniiti. Uggurri kun kan labsame innaa walga'ii hatattamaa golli naga eegumsaa geggeesse akkasumas innaa Ruwaandaan hookkara Koongoo keessaa hammeessiti jechuun himatamtetti. Tokkummaa mootummootaatti jilli Ameerikaa Roobert Wood akka jedhanitti Ruwaandaan garee M23 deeggaruu dhaabuu qabdi. Humnoota Ruwaandaa qabiyyee Koongoo keessaa akka baasu akkasumas caasaa misaayilaa lafoof qilleensaa mara battala gamasee akka kaasu gaafataniiru. Hawaasi addunyaallee lolli Koongoo gama bahaa keessaa akka dhaabatu tarkaanfii akka fudhatu akkasumas muddama Koongoof Ruwaandaa keessaa akka tasgabbeessu gaafatanii jiran gareen lamaan badii uumameef walii walii isaanii himataa turan. Tokkummaan mootummootaa waggaa kana lammiiwwan Koongoo kanneen gargaarsi akkaan isaan barbaachisuuf miliyoona 9 hedaman deeggaruuf gargaarsa doolaara biliyoona 2.6 gaafatee jira.
Seera tumtoonni mootummaa Soomaaliyaa seera waliigaltee ittisaa yookiin waraanaa mootummaa Tarkii wajjiniin taasisuudhaaf qophaa'e raggaasisanii jiru. Akka waliigaltee waggoottan 10 jedhame kanaatti Tarkiin eegumsa daangaa irratti Soomaaliyaa akka gargaartu, humni galaanaa Soomaaliyaa akka deebi'ee ijaaramu kan taasisu ta'uu isaa pirezidaantiin Soomaaliyaa Hasan Sheek Mohaammud ibsa oduu gabaastotaaf kennan irratti ibsanii jiru. Waliigaltee kana ilaalchisee kan dubbatan ministeerri ittisaa Soomaaliyaa Abdul Fattaa Qaasiim abbaa biyyummaatii fi walabummaa daangaa Soomaaliyaa irratti gonkumaa mari'achuun akka hin danda'amne Soomaaliyaan ijjannoo ishee ifa gooteetti daangaa keenya kabachiisuudhaaf Tarkiin filannoo gaariidha jechuu isaanii ajaansi Fraans Pireesii gabaasee jira. Biyya miseensa neetoo kan taate Tarkiin kanaan dura buufata leenjii waraanaa Soomaaliyaa keessaa kan qabdu yommuu ta'u, miseensota waraana mootummaa Soomaaliyaa 1,000 leenjisuunis beekameera. Dhiyeenya kana ulaa galaanaa ilaalchisee waliigaltee mootummaan Itiyoophiyaa kutaa Soomaaliilaandii wajjiniin taasise irratti mootummaan Soomaaliyaa dal'ansuu isaa ibsuun isaa ni beekama. Gara oduu biraatti yommuu darbinu immoo qonnaan bultoonni biyyoottan gamtaa Awurooppaa hangi tokko biyyoottan naannoo waliin dorgomuu hin dandeenye jechuudhaan hiriira mormii taasisanii jiru. Kunoota dunkun bal'inaan.
Ispeen keessaa qonnaan bultoonni 100 lakkaa'aman gara magaalaa Madriiditti tiraaktara isaanii waliin imalanii jiran. Qonnaan bultoonni kun akka jedhanitti kunuunsa qilleensa naannoof jecha seerri bahe naannolee biroo waliin akka hin dorgomne isaan daangessuu ibsan. Oomisha isaaniif gatii wayyaawaa akka argatan illee gaafataniiru. Gama biraan Giriikii keessatti haaluma wal fakkaatutu ture. Qonnaan bultoonni roobii har'aa ganam paarlaamaa Ateens keessa jiru fuulleetti wal ga'an. Kanneen kumaan lakkaa'aman magaalaa galma mootummaa biyyattii keessatti hiriira ba'uudhaan halkan guutuu achi bulan. Qonnaan bultoonni kun gatiin oomishaa ol ka'aa adeemuusaa himatanii jiru. Mootummaan garuu fedhii isaanii guutuudhaaf maallaqa gahaan qabu jedheera. Qonnaan bultoonni kun hedduun dhaadannoo dhageessisaa guca qabsiisuudhaan harkatti qabatanii ka turan yoo ta'u, kaan immoo alaabaa gurraacha mirmirsaa, saanduqa reeffaa harkisaa, faaya mallattoo awwaalchaa konkolaataa isaanii irratti fannisanii argamu. Kunis daldalli isaanii du'aa jiraachuuf mallattoo agarsiisu ta'uu ibsaniiru. Poolisiin akka jedhetti yoo xiqqaate qonnaan bultoota 6,000 tiraaktaroonni 200 ta'an magaalaa guddoo Giriikii ka weeraran yoo ta'u, yeroo dhiyoo as hiriira qonnaa ilaalchisee geggeeffame isa guddicha ta'uu ibsee jira.
Oduun galgala kanaaf qabnu kanumaan raawwata. Amma immoo gara qophii keenya biraatti darbina. Seerri haaraan seera tumtoonni mootummaa Raashaa dhiyeenya kana raggaasisan warreen waraana Raashaa ilaalchisee oduu dhugaa hin taane tamsaasu jedhamu irratti akka itti gaafatamni irratti murtaa'u kan murteessuudha. Seerichi yommuu hojii irra oolu waraana Raashaan Yukireen irratti taasisaa jirtu ilaalchisee namoonni qeeqa taasisan warri biyya alaa keessa jiran jechuudha. Qabeenyi isaanii Raashaa keessa jiru akka jalaa fudhatamu yookaan akka mootummaan dhaalu kan taasisuudha. Dhimma kanarratti gabaasa Kaatriina Beesidiinaatiin qophaa'ee fi aanaa Raayisiin seeneffame itti aanee isinii dhiyeessina. Seerri haaraan seera tumtoonni biyyattii yookiin inni duumaa jedhamee beekamu dhiyeenya kana raggaasise namoottan waraana biyyattii ilaalchisee oduu dhugaan taane dhiyeessanuu fi maqaa balleessaniiru jedhamanii kan adabuudha. Yommuu pirezidaantiin biyyattii Vladimir Putin mallatteessanu hojiirra oolchamas jedhameera. Dura ta'an mana maree seera tumtootaa yookaan duumaa Vyacheslav Volodin seerichi gantootaa fi sobdoota kan adabuudha jedhu.
Seerri kun waa'ee sobdootaa fi gantootaati. Waa'ee warra waraana keenya irratti dugda duubaan tufaniiti. Warra biyya haadha isaanii gananiiti. Waa'ee warra biyyoota nu waliin wal lolaa jiraniitti maallaqa ergamuuti. Warreen biyya alaa jiraachaa qabeenya isaanii Raashiyaa keessa jiru irraa galii argataniiti seerri kun.
Tiyaanaa hoogganaa duumaa duraanii kan turanii fi yeroo ammaa hoogganaa garee mormitootaa kan ta'anii Dimitrii Gudivook seera haaraa kana ilaalchisuudhaan akkas jedhan.
Seera akka barbaadametti hiikamuu danda'u baasan qabeenya namaa dhaaluudhaa fi aanga'oonni waan barbaadan akka murteessan kan isaan taasisudha. Kun kan taasifame akka namoonni mormiidhaaf kakaraa irratti bahanii hin mormine akka Puutiniin alatti nama kamiifuu sagalee hin kennine sodaachisuudhaafi.
Dimitrii Gudaakoofi weerara Raashaan Yuukireen irratti raawwatte waan qeeqaniifi namootni yakkaanii mootummaa Raashaa barbaadu keessaa tokko. Qabeenya Raashaa keessaa qabanu bakka bakka qabsiisuu isaanii namoonni biraa garuu akka carraa sana hin arganne dubbatu.
Yommuu waraanni jalqabame gaazexeessitoota, namoota siyaasaa, rogeeyyiin, namoota bebbeekamoo dabalatee, namoota aanga'oota wajjin walii hin galle, warra sababa waraanichaa morman hedduun biyya gallakkisanii bahaniiru. Harka caalaan isaanii yeroo argatanii qabeenya Raashaa keessaa qaban waan bakka qabsiifatanitti hin fakkaatu. Amma isaan irratti kan xiyyeeffatame.
Akka qorannoodhaan irra ga'ametti lammiileen Raashaa waraana Yuukireen keessatti taasifamaa jiru morman 830 ta'an himannaan irratti dhiyaatee jira. Joon Herbiisti dhaabbata qorannoo Atlaantik Kaawunsil jedhamurraa waan jedhan qabu waa'ee kanarratti.
Mootummaan Raashaa waa'ee sochii waraanaa isaa Yuukireen keessa jiru seenaa dhugaa hin taane qopheessuu barbaada. Yakka waraanaa raawwachuu isaanii ni haalu. Kufaatii isaanii dhoksuu barbaadu. Kanaafuu namoota seenaa sobaa isaanii saaxilan adabuu fedhu.
Dhaabbata qo'annoo Kaataan Haawus jedhamuu fi magaalaa Londonitti argamutti ogeessa kan ta'an Andriiw Wuud hanga'oonni akka uummanni deeggarsa hedduu Vilaadimiir Puutiniif kennu taasisaa akka jiran dubbatu.
Haasaan waa'ee sababa waraanaa, waa'een waraana irratti milkaa'ina dhabu, komiin, firoonnii fi haadholii warra loltoota biyyattii dabalaa deemaa jira. Puutin mataan isaanii hamma uummata biratti yaadaman ta'anii akka hin argamne waan of hubatannatti fakkaata.
Akka ogeessonni kan akka Erbiitsii fi kan akka Wuudee jedhanutti takatta'iinsii fi qabeenya namootanii dhaaluun bal'ina qabu biyyattii keessatti taasifamuun isaa waan hafuu miti. Mootummaan Vilaadimiir Puutin warreen isa qeeqanu irrattis akka caalaadhaan xiyyeeffatu ni eegama jedha gabaasni Kaatriinaa Beesediinaatiin qophaa'ee Aanaa Raayisiin sagalee Ameerikaatiif seeneffame kun an Bafqaad Morodaati. Ayyee amma immoo gara qophii torbaniitti darbina diree dimokiraasiiti. Wallabdee waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa Itoophiyaa gidduu jiru karaa nagaatiin hiikuudhaa fi mariin araaraa marsaa lammaffaan biyya Taanzaaniyaa keessatti taasifamee ture waliigaltee irra otoo hin gaamin xumuramee jira. Mariin araaraa kun marsaa sadaffaansaa itti fufuu danda'a laata? Gaaffii jedhu irratti Mitikuu Fiqaaduu yaada aanga'oonni mootummaa Itoophiyaa yeroo garaagaraa kennan hordofuudhaan gorsa olaanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Jireenyaa Guddataa wajjiniin dubbatee jira. Ittaanis ni dhiyaata waliin na caqasu.
Marii araaraa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti bara 2023 marsaa 1ffaa fi 2ffaan biyya Taanzaaniyaa daaree Salaamii fi Zaanzibaaritti gaggeeffamaa ture waliigaltee irra osoo hin gaamin xumuramuu isaa qaamoleen lamaanuu ibsa kennaniin beeksisanii ture. Dhimma marii kana ilaalchisuunis ta'e marii karaa nagaa biraaf balballi mootummaa banaa ta'uu aanga'oonni mootummaa Itoophiyaa irra deddeebiin yommuu ibsan ni dhagahamu. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed gaafa guraan dhala 6 bara 2024 gaaffii miseensota mana maree bakka bu'oota uummataarraa ka'eef yommuu deebii kennan mariin Taanzaaniyaatti waraana bilisummaa Oromoo waliin taasifame waan qabatamaa tokkorrayyuu osoo hin ga'in xumuramu akkas jechuun ibsan.
Yeeshaneen guddaa binnewasid wada Taanzaaniyaa diriddir sinjemmir lamallaa'u Itoophiyaa Hizba Gilsi diriddir ndeminjemmir tagalsuwaan. ድርድር ከጀመርን በኋላ በነበሩ ውይይቶች ሲጨመቅ ለኢትዮጵያ ህዝብ ይህንን ነገር አሳካን ብለን ለመናገር የሚያስችል ድምዳሜ ላይ ባለመደረሱ
አከስጀል waye shanee yoo fulanne Tanzaaniyaatti marii yommuu jalqabnu ifatti uummata Itoophiyaatti marii jalqabu keenya himneerra. Marii erga jalqabne waliin dubbiiwwan turan yommuu cuunfinu waan qabatamaa waan kana galmaan geenye irra jennee uummata Itoophiyaatti kan himnu waan irra geenye waan hin qabneef homaayyuu dhiyeessuu hin dandeenye. Gara fuula duraatti hubannaa isaaniif kennee heeraa fi sirna Itoophiyaa kabajanii mariitti amananii marichi yommuu xumura argatu ifatti mana maree kanaafis ta'e uummata Itoophiyaaf gabaasanii dhiyeessina. Ajajaan humna waraanaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa gaafa muddee 11 bara 2023 gaaffiif deebii televiziyoona Faanaa waliin taasisanii miidiyaalee mootummaan hoogganaman hundarratti tamsa'een waraanni bilisummaa Oromoo mootummaan aangoo akka qooduufiif gaafachuu fi mootummaan ce'umsaa akka hundaa'u gaafachuu isaan waliigaltee irra ga'amuu hin dandeenye jedhanii garuu immoo mariin karaa nagaa marsaa sadaffaan waan itti fufunatti fakkaata jechuun ibsaniitti ture.
እነዚህ መግባባቶች ከመሸርሸር አንጻር አንዱ ስልጣን አካፍለኝ የሚል ነው።
ወሊገልቴ ዋን ኦርካን ከሳ ተቆ አንጎናፍ ቆዲ ካንጀሉላ ሞቱማን አንጎነን ቆዳው ሶጀደዩ ጎቹ እንደንደው አንጎጎዱፍ ምርገህን ቀቡ ጎቹ ካንደንደው ህርማችሱላ ማሪች ኡመን ኢትዮጵያ ስቴ ሞቱማን ኒበርባድ ጫራ ሰደፋን ጅራታ ኢሰጀዱፍ ዋን ጅራቱን አትፈካታ
ሶስተኛ እድል ይኖራል ወይ ይኖር ይመስለኛል
Aangoonni mootummaa Itoophiyaa yeroo garaa garaatti dubbii dhageessisaniin mootummaan isaanii marii karaa nagaa taasifamuuf balballi isaa banaa ta'uu akkasumas marii marsaa sadaffaa jiraachuu akka malu ni ibsu. Gama waraana bilisummaa Oromootiin qophii marii marsaa sadaffaa ni jiraataa jechuun gorsa ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Jireenya Guddataaf gaaffin dhiyeessan yommuu deebisan.
Marsaa sadaffaa dhimma araaraa jedhamu kana gama keenyaanii waan namni nutti mees hin jiru waan quba qabnus hin jiru. Gama keenyaanis dhimma nagaa haasa'uudhaaf yeroo kamiin qophii jechuudha.
Dhimmoonni isin akka waliif hin galle isin taasisan maal faadhaa jechuun obbo Jireenyaaf gaaffiin kaaseef inni ijoon dhimmoota siyaasaa biyyattii irratti akka walii hin galle dubbatu.
Mootummaan walo jiraatee gara gartee dimokiraasiitti tarkaanfachuun barbaachisaadha. Kallattiin ittiin deemamu kanadha jennee waan lafa keenyatu jira.
Mootummaa ce'umsaa gaafattan jechuudha.
Mootummaa waloo ijaaru.
Aangawoonni mootummaa wanti isaan jalan qabxii lamarratti walii hin galle. Inni tokko aangoo nuuf qoodaa jedhanii inni lammataa immoo hidhannoo keenya hin hiikkannu nuun jedhaniiru waan jedhu.
Aangoo sadarkaa Oromiyaa irraa kaasee federaalayyuu dabalatee amma gartee onaatti sinii kenninaa yerootti jedhan qabu jechuudha. Aangoo nuti gaafanne hin jiru. Aangoon akkaataa kamiin fudhatama. Sirna ittiin aangoon ittiin fudhatamu uummataaf diriirsinee jechuudha. Dhimma hidhannoo laallatu sababa qaba. Sababni hidhannoon itti qabatameef sirna ittiin uummanni dhimma isaarratti murteeffatu san otoo hin diriirsiin qawween hiikkattu hin jiru jechuudha.
Hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoo lamaan marii kanarratti hirmaataniiru. Isa kana namoonni baay'een duraan akka walii galtee irra geessanii marichatti goolaba taasisuuf hooggantoonni kun irratti hirmaatanitti fudhachaa turan. Kun akkamiin ta'uu danda'e gaaffii jedhuuf obbo Jireenyaan yommuu deebisan.
Dhimma waraana bilisummaa Oromoo kana dura qaama gartee irraa fagoo jirutu irratti murteessaa ture. 1991 2018 waanuma wal fakkaataatu dhalate ammoo daameejiin 2018 isa akka 1991 hin turre. Ammas adeemsa kana keessatti abbaan dhimma sududaan irratti hirmaachuu danda'utu itti jira. Ejjennoo jedhuun akka gartee jaallan dirreerraa irratti hirmaatan goone jechuudha.
Hooggantoonni waraanaa lamaanuu erga mariin kun Tanzaaniyaa itti gaggeeffamee booda viidiyootiinis ta'e sagaleetiin dhagahamanii hin beekanii eessa jiru?
Tanzaaniyaatti hin hafnee ammallee dirreedhuma jiru jechuudha.
Gaafa guraan dhala 19 darbe kana caffee Oromiyaa irratti pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa haasaa taasisanii qaamolee hidhatan jedhaniin uummanni dararamaa jiraachuu akkas jechuun ibsaniitti ture.
Humna hidhatee nu keessa socho'u kan eenyu gargaaruu fi uummata kaamsanii maallaqa kan irraa kan fudhatan qaama qabeenya xinnoo uummanni keenya of harkaa qabu harkaa halkanii guyyaa bittinneessaa jiru diina cimaati ta'e uummata keenyatti karaa nagaa kennameefitti. Galee carraa kana hin fayyadama taanaan mootummaa naannoo Oromiyaa mootummaa federaalaa karra isaa banaadhaa qophiidha yeroo hundayyuu.
gursan ajaja olaana waraana bilisummaa Oromoo obbo Jireenyaa Guddataa Gamasaaniin rakkoo uummatarraan ga'aa kan jiru kallattiinis ta'ee al-kallattiin mootummaa ta'uu ibsu.
Uummanni dararamaa jiraan dhugaa eenyutu dararaa jiraan gaaffii jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo haddeessuudhaa fi qaamni hidhachiifamee bobbaafame jira. Yakki akkanaa ka dalagamu gama mootummaatiin akka ta'e hubatamuutti jira.
Hayyee gochi harma sibiila ho'aadhaan diriirsu kutaa Naajeeriyaa tokko tokko dabalatee Afrikaa keessatti dubartoota gara miiliyoona 3 qabxii 8 ta'anu miidhaa jira. Dhimma kanarratti gabaasa Gibson Imeko qopheesse. Jaalannee Gammadaa akka taanutti qindeessiteetti.
Patience Williams kanneen harmi isaanii sibiila ho'aadhaan diriirfame keessaa tokko yoo taatu yeroo kun irratti raawwatame umrii ishee 10 qofa ture. Xiyyeeffannoo dhiirotaa akka hawattu kan yaaddofte haati ishee guddina ishee dhaabuuf jecha sibiila ho'aa harma isheetti dhiibde.
Baay'ee nama dhukkubsa. Battalumatti xumurta. Dur qaamni koo akka o'o natti dhagaama ture.
Waggoota 10 booda amma Williams shaakala dhukkubbii guddaa qabu kun akka dhaabatu gaafachaa jirti. Viktooriyaa Williams ofii ishee iyyuu harma sibiilaan gubuu kanarraa dandamatteetti intala ishee rakkina akkasii keessa galchuu isheetiif immoo akka gaabbitu dubbatti.
And they did it for me, it works. But when I give birth to my own, I try it, it didn't work.
Anaanis akkasuma godhan milkaa'ee fi jira. Intala ofii koo da'e irratti kana yaaleen ture garuu hin milkoofne. Shamarran koo hafan lamaan irratti waan hin godhe homaa hin qabu. Ofitti dhiyeessuudhaan hiriyyaa koo akka ta'an qofan godhe waan isaan dhiphisu kamiyyuu natti muu jette. Naajeeriyaa keessatti dubartoonni meeqa gocha kanaan dhiibbaan akka irra ga'e adda baasuun rakkisaa ta'us guutuu Afrikaa keessatti dubartoonni gara 3.8 million ta'an harmi isaanii sibiila ho'aadhaan miidhamuusaa dhaabbanni fayyaa Afrikaa kan qaama dhaabbata fayyaa addunyaa ta'e ibseera. Chioma Agwegbo Naajeeriyaa keessatti falmituu waa'ee mirga saalaati. Gochi kun miidhaan ni geessisuu fi akkamitti mirga bu'uuraa akka sarbu ibsanii jiru.
Imagine somebody heating up a stone and depressing a part of your body because they don't want that part of your body.
Iddoowwan murtaa'an tokko tokko ganda jikoo'ii keessatti namoonni ammallee harma sibiilaan ho'isuu ni raawwatu. Hooggantoonni hawaasa koo namoota mootummaa dhaggeeffataniidha. Dhimmi kun xumura akka argatu waan danda'an hunda gochaa jiru.
Naajeeriyaan harma sibiila ho'aan gubuu akka yakkaatti ramaddee ilaalti. Akkuma gochaalee kittaannaa fi dirqiin shamarran fuudhuutti yakka jedhamee fudhatameera. Labsiin hokkara namoota irratti raawwachuu dhorku ka biyyattii ka bara 2015 shakkamtoota gocha aadaa miidhaa geessisan raawwatan hidhaa waggaa 4 hin caalle yookaan immoo adabbii hanga doolaara 559 yookaan maallaqa Naayijeeriyaa naayiraa jedhamu 5,000 yookaan immoo 2 saatiin adaba. Haa ta'u malee tumaaleen seeraa kun jiraatus Naayijeeriyaa keessatti galmeen yakkamtoonni adabbiin isaan mudachuu agarsiisu hin jiru. Ganda Jikuwayii keessatti hoogganaa siyaasaa akka ta'an abbaan murtii Dakaalu jedhaman hawaasni isaanii sibiila ho'aan harma gubuu kan dhaabsisuudhaaf mootummaa wajjin hojjechuuf kutannoo qabnaa jedhu.
But in some certain places like here, people still do it. My community leaders.
Iddoowwan murtaa'an tokko tokko as ganda Jikuwayii keessatti namoonni ammallee sibiilaan harma ho'isuu ni raawwatu. Hooggantoonni hawaasa koo namoota mootummaa dhaggeeffataniidha. Dhimmi kun xumura akka argatu waan danda'an hundaa gochaa jiru.
Agweegboo fi namoonni lubbuun hafan kan akka Williams seera baasuun gahaa mitii jedhu. Hawaasa ammallee harma sibiilaan ho'isuun keessatti gaggeeffamaa jirutti miidiyaatiin dubbii kana barsiisuu fi hoogganoonni hawaasaa gocha dhukkubbii hamaa kan akka balaaleffatan gaafachuudhaan hubannoo uumuuf yaalaa jiru.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwataa qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaatii nu erga. Kan isin keessummeessaa ture ani Bafqaaduu Morodaati. Hamma qophii keenya boriitiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bulaa.